sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa televizyiinii fi raadiyoon isaanii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqabna.
Reeffa sarara taa'inaan jettee gaafa seetinna tokkotti dabaluuf kaatu buullasaa jala hindaa'ine achi hindaa'ine kaas hindaa'ine kaa sareeffi lafa mucaan koo diriiree ciisurratti naddisii miila koo diriirseetanii na rukutee.
Haadha ilmi isii dambii doollootti irraa hijjeeffamettan jedhee qophiitee ni ta'a qabnu keessatti deebina arra guyyaan kibxataaf roobii fulbaanaa 7/2016 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiiti dhaggeeffattoota keenyaa firoottaniif maatiileen namoota qilinxootti hidhamanii turanii gaafachuuf deemne reebichi fidhannu dhaqqabe jechuudhaan himataa jiru oduu keessatti dhiyeessina.
Kam kaaniin ammoo tanuma irratti ogeessi seeraa tokko mootummaan odeeffannoo uummatii barbaadetti mudhabuun yookaan ammoo keessumattuu iyyuu warri maatii akkana gaafachuu jirutti mudhabuun maal jedha jenneetiin yaada isaa gaafanne deebii qabne. Jiraattoti naannoo Amaaraa jiraatan keessumattuu iyyuu jiraattoti naannoo Tigraay amma naannoo Amaaraa keessa jiraatan mootummaa keessa baqataniitiin rakkinni gargaraatiin baqanne achi baanee jedhanii jarallee dubbifne waan arrisanii qopheessin keessaa tokko dutta saana namo.
Firoottan isaanii haalatti jiran hubachuudhaaf gara mana hidhaa qilinxoo kanneen deemanii turan maatiileen hidhamtootaa reebichaa fidhaan isaan mudachuu dubbataa jiru. Kanneen mana hidhaa sana keessatti hidhamanii turan eessa akka jiraniif haala maalii keessa akka jiran waan nutti himame tokkoyyuu hin jiru jedhu maatiileen hidhamtootaa kun. Kana laalchisee mootummaa biraa ibsa argachuudhaaf yaaliin ta'e yeroof hin malkoofne jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Sanbata darbe erga manni hidhaa qilinxoo gubatee booda haala maatiiwwan isaanii qaruma kan hin beekne ta'u miseensonni maatii har'a achitti argamanii beeksisanii jiran. Guyyaa har'aa kanneen yeroo ibiddi sun ka'e miidhaan irra ga'es ta'e haala kanneen biroo isin beeksifne nuun jedhan maatiiwwan kun kan isaan mudate waa biraa ta'uu dubbatu. Miseensonni poolisii daandii gara mana hidhaa qilinxoo geessu cufanii homaa dubbisuu akka hin dandeenyeef bakka sana gadhiisnee akka deemnu nutti himanii jedhu. Bakka sana humnaan kan isaan ari'aniif reebichaaf hidhaatuna irratti raawwate ka jedhan aadde Moomina Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsaniiru.
Tootaal gaa kabbaa yaazuun gimmaashu mareedlaa hin kabaallalaar gimmaashu hin mattaal iqqaxaqqaxaal gootitoo xaabiyaa agabu.
Tootaalii biratti nutti naanna'anii nu qaban garii lafarra garagalchuu gariin monitumu san booda buufata poolisiitti nu geessan dubartiin tokko kuftee anis isee irratti gufadheen kufe lamaan keenya qabanii ol nu galchan achi keessattis dhiitichaaf uleedhaan nu tuman jecha baalagummaatiin nu arrabsanii jedhan. Ganama sa'a sadii irratti nu qabanii galgala sa'a sadiitti nu gadhiisan jedhan aadde Moominaan firoottan isaanii as jiru kan nuun jedhe namni tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Maqaan isaanii maxxanfameera dhaqaa ilaalaa lammata asiin akka hin baane jechuun illee nu akka yeekkachiisan jedhan. Guyyaa ibiddi sun ka'es haa ta'u miidhaan isa dura dhaqqabe ilaalchise ragaa argachuuf aangawoota mootummaa dhimmisaa ilaallatu biraa deebii argachuuf yaaliin godhame hin milkaa'in hafe.
Balaliiwwan xayyaaraa Keeniyaarraa gara Somaaliyaatti jimaa yookaan caatii deddeebisan akka hin seenne eega Somaaliyaan uggurtee booda namoonni kaaba biyyattii uggura sana fudhachuu didaniyyuu magaalaa Mogadishoo keessatti waan hojiirra oolfame fakkaata jedhamee jira. Hojjetaan dirree xayyaaraa Yaasin Musee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti kaleessa xayyaarri jimaa fe'e tokkollee akka dirree xayyaaraa sana hin qubatiin dubbata. Waan mootummaan uggura kaa'eef jecha balaliiwwan xayyaaraa jimaa fe'atanii guyyaatti si'a 10 ol dirree xayyaaraa sana qubataa turan tokkollee hin dhufne jechuudhaan Yaasin dubbatee jira. Gabaa jimaan itti gurguramutti xarapheezzaaleen agi tokko mul'atan kan dhugaatiif sijaaraan irratti argaman malee duwwaa akka turanillee dubbatamee jira. Suuqiileen jimaas duwwaadha jedhamee jira. Kan magaalaa Naayiroobiitti argamu dirree xayyaaraa Wilson irraa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa akka kutaa afaan Somaalee akka gabaasetti kanneen jimaa fe'atanii gara Mogadishootti balali'uudhaaf qophaa'an yoo xiqqaate xayyaaronni 5 hafuu isaanii dubbatee jira. Kun immoo qaama naga eegumsaa kan walgayii IGAD biyyatti keessatti gaggeessamuu jirutti fuuleffate jechuunis beekamee jira. Kamormitoonni sagalee filannoo hatan jechuudhaan balaaleffataa jiran pirezidaantiin Gaaboon Alii Boongoo akka sagaleen irra deebi'ee lakkaa'uun waamicha dhiyaata irra didanii jiru. Gurmuu gamtaa Awurooppaa filannoo biyyatti to'achuudhaaf achi bobba'anii turan ba'ii filannoo pirezidaantummaa kan pirezidaant Boongoon sagalee xiqqoodhaan dorgomaa isaanii Jaanpiing ittiin injifatan sana keessatti dogoggorre akka mul'atu ifatti beekamaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Naannoo qabiyyee jabaa pirezidaant Boongoo ta'e kutaa oguu gara gubbaa keessatti namoonni sagalee kennuudhaaf ba'an 99% ta'an Boongoon immoo 95% achi keessatti injifadhe jechuudhaan dubbachuusaa gurmuun to'attootaa kun beeksisanii jiran. Bayiin kun shakkisiisaadha, qoratamuu qaba jedhu. Kutaalee kabiroo keessatti garuu sagaleen bayiinsa nama xiqqaa akka ta'edha kan dubbatamaa jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii itti aantu dabarra. Namni Tigraay naannoo Amaaraa godina Matammaa jiraatu keessa akka dhiyootan dhagahuu jirrutti nama 8,000 ta'utti karaa Suudaaniin baqateetiin Tigraay Umaraatti gale. Akka jarii jedhutti waan isaan Tigree ta'aniif achii baasanii ammallee nama 10,000 baqaaf karaa jiraa jedhan. Jari kun paartiin bulchiinsa keessumattuu iyyuu mootummaa naannoo Amaaraa EPDM faallee rakkoo tana baqataa qarqaaruu fi akka aduu arganuu itti lakkisanii jedheetiin himata. Tan irratti sagantaa afaan Amaaraa irraa Selemoon Abaatee nama hedduu dubbisa. Kana keessaa tokko Gondaritti bulchaa magaala Matammaa obbo Isheetee Melkaati. Dubbiin waan nan baqachiifte tunin haga 25 jalqabdi jedha.
በ25 ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ወጣቶች ተሰባስበው የተወሰነ ችግር መፍጠር ጀምረው ነበር በወቅቱ ያለው የጸጥታ መዋቅር ምንም አላቀረም
አካን ጀደ ሀጋይ ደሚሸኒ ጉራ ሰዓቲ ጃሃከ ሳይ ጆሌን ካይማ ወልት ዱፋኒ ራኮ ኡሙ ፎይ ያለን ቡልቺንሲ ጅሩሌን ራኮ ተንፈሉ ፊያለ ጋፋሲቲ ቀበነት ሚዳማ አክራኮን ቱነኒ ሂነማን ኡመተለን እትደበላመ ራኮ ጉዶ dhaabee jedha taatullee rakkoo nammachaa dhuftee jennaani jari nagaa eegutti dabalamee tani jidduutti nami haga 5 lubbuu dhabe dhaabiillee dhaabbileen haga 80 ta'anillee tani irratti miidhamani taatullee ummatatti badii hedduu oolchee jirti gaafatamaan kunin warra Matammaatti baqannee ammaan tan humaraa jirraa jedhe keessa nami mehaarii jedhan ka maqaa abbaa himachuun fedhin ammoo akkani jedhe.
Ane kene matamma ganisti and 78 amet adigallo nigil nabaram ara buzu sono batam batam sint tokotro mayalqa sono buzu
akkan jede nillen matamma ganne torbaq saddeeti jira dununama hag hinqamnetti baqate nanno amara keessatti as keessatti wanti tigree jedan jira chummalle tigrinya asa ummalle jedaniti rakkonutti fidane qabeen kene nurra samani ballesani nullet dufani jennan suudani qattamurre baqanne bane adunu arginu qabeen nurra gubani jare hunin qawwe qaba jarumnu bennullee milishaa poolisii fa'a rakkoo akkanaa duri hin jirtu jari kunin rakkoo nutti fidee jennaan achi baqannee rakkoon akkanaallee hin dhufti jennee ineennee jedha warra baqat keessa nami kunin harkumduwwaa wayaallee harkaan qabu omaallee hin fudhanne baqadhee ba'ee nami hedduutti nafaan dhufee jedha.
አንድ ነገር ያመጣሁት የለኝም በቃ ባሌ ነው አንድ ልብስ ጥያሬ እንኳን የለስኩም በቃ በዛ ወደ ሱዳን ሩጠን ገባን ያው እንግዲህ ሱዳን ተቀብለው ወደ ኡመራ
አካን ጀደንልን ዋን ተኮልለ ሀርካቲን ቀበን ኡማን በቀደይቲን ባይ ዋይ ተኮልለ ሀርካን ቀቡ ሱዳን ይትገል ሱዳን ይጣሲን ንብሲ መታኒቲን ኡመራት ነው ዳበርሰን ኛታ ፍዱጋቲ ፊ ፉላ ቡልቲል ኑ ቆጴሰኒ አክደን ሰጀር ዮላፍቲ ነጋታ ተመለ አችቲኑ ምደይብና ጀር ለፍከይ ሰበቀተቴቹ ጀሪ አማን ተነበቀት ሁንኒ አካ ነሚት አጊጅ ተኩጀዱቲ ነማ gan kudani haga gan soddoma caal naanno sun keessa jiraate qabeenna akkum jirutti iyyuun urra saamanii jedha waan akkana kan arginelle hin beennee jedha warri Salamoon dubbise jari akkan nam saamu yookaan ammoo nam doorsisu kunin hidhattoota mootummaa tanaaf mootummaa nutti gaafatam qabaa jedha jari kunin mootummaan jar kana maaliif nurra dhowwuu dadhabee jari jedhullee hedduu bulchiinsi naannoo tana rakkoo tana faluu fi itti gaafatam qabaa jedha jari kunin. Warri baqate beekaa ummatti giree naannoo Matammaa keessa baasuuf nu saamanii jedha gosaan akka wal nu jibbinu jibbiinsi kun duri hin jirtu tanaaf akka nu tolchanii jedha bulchaan aanaa Matammaa ammoo akkanaa miti jedha.
በጭራሽ ማህበረሰቡንም እንደዚህ ጉዳት የደረሰባቸውንም ስናዋይ ይሄ የብሔርም አይደለም የፖለቲካም አይደለም የተወሰኑ ወጣቶች ባልገባቸው ጉዳይ ላይ ተነሳስተው የፈጠሩብን ችግር ነው። ስለዚህ
አከርጀር ቡልቻን ኩን ወንኑማን አከናቱ ይንጅርቱ ነሚህን ንጋፈነለን እጆለ ካይማ ዱቢን እንገለኒ ፍትታን ቶልቼጀር እንጀሪን ንጋፈን ኩን ረኮን አከና ኡመቲ ኑትንፍነጀር አኩመታ ትረኮን ቱንትንዱፍነጀር አዶ ኡመቲ ረኮታና ሀምቢሱ ባቴ ሀገናዩ ጫሉ ደንዴቲ ኡመቲ ወረረኮን ርጌተለ ኑቲ ኢራሃም ቢሴ ጀዴ ዋዳኑ ጋል ኢራሃም ቢፍና ኦሪለኒ ቀርቃራጀር ናምባቀታና አክኒ ዴቡለኑ ፈላ ጀደኑ ቲሜጀር ቀበኒ ሳንለ ዴቢስ ወፈሉ ጅራኑ ጀደኒ ጀዳ ቦሸተን ለለቶ ትግራይ ናኖ አማራ ባቀታን ካሬ ኮሬ ናኖ ትግራይ ከሰት ቁብሲ ኮሬ ተኮ ጃራሜ ናኖ ትግራይ ከሰት ቁብሲ ሱጅር ኮሬ ተና እትጋፈተማን ቢሮ ቆና ትግራይ ኦቦ አይሉ አስፋት አክኒ ጀዱቲ ጀርካን በኩም በካ ወንጀሪ ትግራይ ታይፊ ያዳኒት ናኖ ሱንከ ሰባሰን ጀሪያሞ ኦዱ ፌስቡክ ቲቪ ኦዱ ቴሌቪዥን ኢሳትራ ዳባርቱ ዳጋይቲን ኡጃማምቶ ከናታኖ ጀቴጀል ግንቦት ሰባት ፓርቲ ሳጀቹ ግንቦት ሰባት ቲቪ ወሪ አለጅሩለን ሁጂ ፌስቡክ ከኖ ጀቴ ተከነ ረክን ጉዶ ኡምሲ ሱጅራጀል አኮቦ ትጋፈተማን ኩንጀዱቲ ዳላቶ ትግራይ ናኖ አማራ ጅራታን ሀዳን ኩንን ጎንደር ዳንሻ አርማጮ ባር ዳርፋለቲ ነማ ሄዱ ናኖ ተንከሰት ፍጣኔ ጀል ትጋፈተማን ኩንን አክጀጭ ሳቲ ጀሪ አከናን ፍት ኩንን ሴር ኢትዮጵያን ቡልቱን ፌደራሊዝም ጅሴ አላባ ምልል ከዱሪ ካንዴ ቢሱ ፈደ ታቱለ ራኮንቱንን ወማ የሮ ፈካቲ ጀል ትጋፈተማን ቢሮ ቆነናኖ ትግራይ ኩንን አክ ትጋፈተማ ፓርቲ ጉቱማ ተኩማ ፓርቲ አማራ ኦቦ አዳኔ ጥላውን ጀዱተሞ ኮና ምትግሬ ናኖ አማራ ኬስ ጅራቹ ደውቴ ጀደንቱንኒ ዋንጎሳ በለሱፍ ኡማሜ ሚቲ ኦዱ ራ ኦዴሰኒ ጀድ ሳቢ ኩለማንዩ አማራ ፍትግሬ ናክጀቾቦ አዳነቲ ወር ወሊን ጅራቻ ባይ አካ ሰባቲ ረኮ ወልት ፊዴ እምቤኩ ወሊን ጅራቻ ዋንድ ወሊን ቀባቻ ባይ ወር ነጋ ሂንጃለነቲ አማራ ትግሬ ትከጀደ ኦዴሱ ጅራ ጀድ ትጋፈተማን ኩነን ወምታ ተፉዩ ዳለቶቲ ትግራይ ናኖ ተነመተማ በቀተነለን ሁመራ ጋሃኒ አከጉያ ለማንዱረቲ ስለሞንገባሴቲ አጋማ ናሞኩ ለማፍ ቁዳኔ ትናንዶ ሱንጋይ ጂዲቃን ዱረተሞ ረኮ ዳለቴን ከርናሞ ኮሚሽኔ ታውቲ ረኪና ከና ካነ በቀቴ ትናንዶ ትግራይ ጋሌጀር እትጋፈተማን ቢሮ ቆና ናኖ ትግራይ ኦቦ ኃይሌ አስፋይ ረኮ ተና መተማቲ ትግራይ በቀቺፍቴ ጀረንተና ሰለሞን አባቴ ቡልቾት ፌደራል ሄዱ ቢልብለ ኤበሉት ደበርሲ ኑንጀቻ ኡፍራነ ደበርሰኒ አማቲ ዴቢ ጀብዱ ግራፍ ሞቱማ ፌደራላት ይናርገነ አኩመርገነን እቲ ዴቢ አጀ አማንተን ጨቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አማሞገረ ኦሮሚያ ደበራ ጎዲና ቀለም ወለጋ ማጋላ ደምቢዶሎቲ ኸለገልገል ነምላም እጄ ሰንጀደን ገምኻኒ ነሞ ኦሮሚያ ከሰት አኮዱ ገርገራ አርገቹ ጅሩት አርዳለ ፉላ ሄዱት መነኛ ታሩጋቲ ሱቅለፊ ወንቲ ሄዱን ሞርሚፍ ጀደኒቲኒ ጩፋቱራን ታነዳቡ ፍሉምኖቲ ሞቱማ ለፈትባ ፈታኒ ለፈዋወረራን ፈካቲ ጀድወርን ዱብፍ ነማ ናምጄ ሰንጀደን ከሰደርገጎ ኃይሉፊ ኃይሉ ፍሬሚፊ ኢብሳሩንዴፋ ረሳሳን ዳሃኒ እጄሰኒ ጀደን ሀቲ ሳለን ተኑም ጀት ማቲነ ሚራ ዱቢስ ከሰ ማቲን ለን ከኑም ጀደኒ ካቱጁቤን ማጋለ ደምቢዶሎት ዱቢፍተን ጀልቀምን
ዋንቲ ማጋለ ከኝ ከሰቲ ተይጉያ ከለሳ ቹዳ አጋዚ ወሪ ጀደማኒ ዱካሳ በናኒቱ ነሚ ለማዱየ ቱሬ
ማሊፍ ዱካሳ በናኒ ነሚ ከራረሶቹ አቱሬ
ኤኒ ጆሌኒ ከራረቱረኒ ከለሰለ ነሞኒ ሙራሲ ዋጅረሴና ኒቱረኒ ወጀሞቱማ ጆሌኒስ ካራራት ቱረኒ ሰቦዳ ዳካኒሳኒ ዱካስ ረት በናኒ ነሚ ለማዱይ
ሞርሚ ወይ ቱሬሞ ማሊፍ ዱካስ በናም
ሞርሚን ቶኮ ዩን ቱሬ ኡማቲ ጨልጀዴ ማካኒኒ ማን ቱሬ ሰናቦዴ ዳ ሃሪ ማጋ ሃሪ ማቱ አከሱ ጎዴ ገባ በኪ ዋን ቶኮ ቢተተኒያ ተንጅሩ ማንኛ ታውን ዱምቱ ጭፋ ዋን ቴቪ ሰበበ ካናራ ካንከ ሃሪ ማጀዴ ያዳ ማዴ ዋን ቲብራን ቶኮ ንጅሩ
ናኖ ከመት ከን ኡካሲ በናመ
ናኖ ማ ሴንትሪ ዲ ናኖ ሴንትሪ ማጋላ ደም ዶሎ ረት ከን ኡካሲ ኩን ዘልቀበ ገራ ዱዋሸኒ ረስቶሬራ ቾልቹዳ ኢሰቦዴ ኡካሲ ኩን በናመ ገራ ናኖ ዱዋ ቶርባት ያሲ ገዲ ካራቴ ሌሰናራ ኡካሳ ማገጡ ከን ጆሊያሪያ ኦሶ ማ ጀደም ቱ ናኖ ወልዳ አድቬንቲስቲ ጀደ ሙራ ጆሊኒ ራንገዲ ሰና ካራጥ ኖ ተቆጅርቲ አቸራ ገዲ በቀጤ achitti mucaa tokkotuunni baqachaa jiruuti kan isaanii rukutanii ajjeesanii haayiluu Ifreem jedhama yookaan boggee jedhama mucaan kunii.
Dargaggeessa?
Yeroo ee dargaggeessuma ta'e egaa umuriidhaan gara ijoollummaatti jira. 18 ol waama ta'uunatti fakkaata.
Utuudhuma fiiganiiti kan dhaani?
Ka ariyaa turan ijoollee bakka namni karaarraa dhaabbachaa turre yeroo si jarri dhukaasa gubbaatti banamee naani hundumtuu gara ijoolleen gara qeeqeetti tuuma baqachaa jirtuuti dhukaasa kana itti banaama duukaa fiiganiiti kan isaan ajjeesan. Kana booda mucichiin du'ee achi mucaa kan biraallee dargaggoo kan ta'e tokko ibsaa rundee jedhamu tokko ture isa immoo manuma isaa gibbii mataa keessatti kan isaanii tasaasaan ajjeesan.
Maaliif walitti bu'iinsatu ture moo haasaa walitti dubbatan moo maaliif kan isaan itti dhukaasan?
Ayi amma yeroo sikkoo wanti jiru tokko hin jiru jarri amma diddaan kun sababa uummati jara kana baay'ee balaaleffatee jibbee waan jiruuf isuma isaan akkas godhaniidhe sababa uummati jibbee jiruuf jechatu kanarraa kan ka'e haariima bakka humnaan biyya geggeessuu qabna waan jedhamuudhaan itti fakkaata gaafan taa'ee yaadu akkasittiin kan isaanii dhukaasuma banaa deemu.
Namoonni kun reeffi isaanii maatiif kenname awwaalamaniiru?
Maatiin yerooma sana naannooma maatiitu waan ta'eefi yerooma sana fuudhanii osoo gara hospitaalaa deemaa jiranii naannoo gara duwwaa torbaa sanarra baabura boboloo fuun durattitu naannoo sanatti akka isaan fuudhanii hin deemne godhanii uummata harkaa reeffa akka isaan ka'an godhanii isana booddeedha bakka dabarsuu dinnaanii uummatii fudhatee galee reeffa sanaa.
Namoonni kun kan isaan du'an achuma lafa rukutamanitti du'an immoo yookaan dhahamanii namni hospitaalatti tu geessutti jiru dhorkan?
Du'uusaa wanti barame hin jiru garuu achitti ta'ee hin barre malee du'uusaa du'aadha yeroo sana bu'aadha kan isaan fuudhan deemaa turan.
Hospitaala tu hin gahinii manuma biratti dhaabsisan?
Xinnoo achi ol siqaniituma deemaa jiranii isa booddee dura goraniitu hundaa'uun nama baay'eedhaan achitti iyyuu. Ijoollee dargaggoo baay'eedhaanii akkasittiin kan isaanii lafa ka'an.
Dhawuu yeroo dullaadhaan rukutu moo?
Dullaadhaafi harkaanii kan isaan rukutaa turan achitti deebi'ee dhukaasa guddaallee bananii.
Maatii namoonni duraa ajjeefaman keessaa haadha dargaggoo Haayiluu Ifreem aadde Taaddalu Tamaamiin argadhee haasofsiiseera. Mucaan isaanii kaleessa sa'aatii meeqa irratti akka du'e naaf ibsuudhaan jalqaban?
Kaleessa sa'aatii 12 irratti.
Attamitti kan Haayiluun du'uusaa dhageessan isin eessa turtan innaa ilmi keessan du'u?
Ani mana keessan jiraan immoo ijoollee wajjin gara taphaa kanatti asii olii taphachuumatti ol ba'aa jiru. Horri katamaa keessaa immoo rabbashanii asii gadi dhufaa jiru. Achumaan horri isa booddee didichaa dhufan hafee inni mucaan koo inni duraanii achumatti bittimsanii diriirsan. Achumaan keessan ijoollee nuftee gaaddanyaa isaa dhuftee natti himtee achumaan hin fiigee dhaqee. Gaafa mucaan koo ilaalu diriiree jira bakkee keessa qobaasaa mucaan ilmoo koo mucaan nan abdadhu mucaan nan abbaa godhadhee abbaa manaa godhadhee wajjiniin jiraadhu kan sira hojjete. Reeffa isaarra taa'inaan jettee gaafa seetinna tokkotti dabaluuf kaatu buullasaa jalan daa'ime achiin daa'ime kaas hin daa'ime kaa isa reeffi lafa mucaan koo diriiree cisurratti nardisii miila koo diriirseetanii na rukute.
Reeffa mucaa keessanii biratti sin rukutu?
Beeffa mucaa kootii irratti see tokkotti dabaluuf ka'e miila isaa jalan daa'ime maaloonni du'ee kun mucaa kootii see kanatti na duraan dabaluun hin jireenye miila isaa jalan daa'ime kasa mucaa achumaan na rukute maal hin godhare kana maal hin barbaada kana caala du'ee rawa mucaa koosa na gargaaru. Kan na gargaaru isaa kan mana naa ta'e kan siraa hojjete barbarree tumee barbarree daakee ba'aa baatee mataa isaa irratti kan siraa 12 ba'ee 12 galee ana qallabuuf jedhee nu mana namaatti galla mana kiraayitti galla ilmaan koo kan hundumaa na danda'e naa wajjin hin jiraatu ajji koo gartokkoo na jaame ka'a ajji koo gartokkoo jaame waan tokko tuti ani caccabeen jira waanuma tokkoyyuu waan wayii itti galuun qabu sichi wanta na eeggadhu tokkos hin jiru guyyaan natti dukkanaa'eera waanuma hin barbaadu tokkoyyuu hin qabu.
Isiniin immoo maaliif isin rukutan?
Maalan beekamu mucaa magoo irratti ka'a sila mucaa keenya natti hin dhahutu naan jechuu isaaniitti ka'a.
Eessa keessan isin dhahan isiniin?
Cinaachi makoo kanarra na rukutan.
Ooltaniit ture isin?
Mucaarra ganna teessisan ka'a mucaarra taa'eedhaan isheen tokko magaaf seen irratti kuftutu itti daballa jennaan miila isaatti jala daa'ee beekaa. Mucaan koo du'ee ciisu irratti tokkotti dabaluuf ka'a.
Durbaa mucaan keessan? San booda attamitti isin irraa deeman?
Akkasumaan bo'ee miila isaanii jalatti gangalannaanii isani menarra yaad achumaane jo iye marade iye biyito konjiru no mindum tum bakate tum kana maradu tumucha ko jini ko bake ni bakke ke maranu
mana ke sanra fagenya hamma mirate ture kamucha anke sandu
fagenyi sa baye bitikuno holla magoti
esa sarada ami ailun
morma sa kana rada ami baye ke sachi gara to kon gara to kon le kutambe baye se
awala tani ture famucha ke sani
ايه والله
نم بي اول اجرا امتي دم بدلو بي اوليرا
ايه سان منا اول موت مدم بدلو نغرغارينا اول بيكو قاركينكو بيكون كا يماكو بيكو كا ولماكو ياي نغرغاريكا بوسا بوساني والدتين ساتيني بيتي مچاكو والله دونك بوكيت دي والدتين كانا جادون كبو بكيت ولماكو نرتي بوبوسه بوسانا بوساني مچاكو دا گگسن ولانمتيكو
Adde thaddalu tamam had a hailu Ephraim gadda ke sanke sate saninu tudu bachu ke sanif heddu galatoma waq ayu sanajabesu.
Amen.
Ajjecha kana ilaltisek amamotu marra debi argachuf gara ittigafa tama polisi godina qellam wallaga commander bodanat bilbile bilbile irga kasani boda debi sanin ratichufan debi gamamotu ma argachuf yalin kenyet tufufa akkum argannen esina.
Amman tan jikasu jirtan tur radoni VOA saganta afan oromoti kopi itan tudde dabar manida kelento sambate dabar finfinnet gubat kesatti akkamotu manjedutti nama diddami sadit kesattu mat polisi sagalifi nama heddutti mammadaitin wallan sattijira matin namirra hidame agammalle duavjiren namisani ka manida sun kesjiru ek sak embekin esjira chokisa embekin motumman homa nuttinimne jechun dubachu jiran odefanno nam hidame namatti mudaburatti seraf heri biye malger seria dunyao ayu serati fi university melbourne te ka barsi satai doctor sagaye ararsa jalannen dubifte grajan davis
akka sera hera motumma etiopiatti wontjiru wanuma general te akka waligalat keewata kudasaddeeti fi keewata igdami tokko kan jedhaman tujira maal jedhu namni mana hidhaa jiru mirga namummaasaa akka kabajamu kana keessaas immoo kabaja namummaa hidhamtoonni qaban kana kana faa ibsaga. Seerri Itoophiyaa wanti jedhu namooliin hidhaman kabajaan akka qabamanii in ibsa sanii achi immoo akka maatiin isaanii dhufanii gaafatan kana kana faa jedha. Kana achi Itoophiyaan amma biyya seera addunyaa mirga namummaa kabachiisuufa waan fudhattee akka seera biyyattiititti ilaaltuuf hidhamtoonni mana sirreessaa jiran mirga adda addaa qabu. Itoophiyaa kana keessatti garuu amma kun hojiirra oolaan jiru.
Nama hidhame tokko mana hidhaa tokko yeroo iddoo biraatti geessan maatii beeksisuu kan jedhu seera tokkummaa mootummoota kan addunyaa keessa jira?
Jira. Kuno siifan dubbisa amma waan jedhu minimum standards for prisons upon the death or serious illness or serious injury to a prisoner or his removal to an institution, the director shall at once inform the spouse if the prisoner is married or the nearest relative and shall in any event inform any other person previously designated by the prisoner. Kunjechunga namni tokko mana hidhaa tokko keessa kan gara biraatti yoo geggeeffamu ta'e yookaan immoo mana yaalaa wayii deemuu qaba ta'e kana odeeffannoosaa haadha manaa isaatiif abbaa manaa isheetiif yookaan immoo maatii isaan qabaniif ibsamuu qabaa kan jedhutu jira.
Mootummaan kan beessise namni 23 du'uudha. Kanarraa kana reefi maatiif hin laatamne eegaa amma adda baafannutti jedhama. Inni kun ija seeraa addunyaatiin yookiin kan takkummaa mootummootaan yemmuu laallu maal jedha seerri takkummaa mootummootaa?
Seerri addunyaa mirga namummaa irratti maal jedha? Mana hidhaa keessatti yoo wanti tokko hidhamtoota irra ga'e yoo dhibaman yoo du'an maatii isaaniitiif akka himamuu qabu kana lafa ka'a. Kun jechuun gaa tokkoffaa. Mootummaan akka hin miidhamne gochuu qabu dirqama isaaniiti dirqama warra mana hidhaa bulchu. Maaliif kuni manni sirreessaa eessattuyyuu addunyaa kanarratti nagaa qabeessa ta'uu qabaa. Hidhamtoonni nagaadhaan jiraachu qabu idamtoota qofa odon ta'in namoolin achi keessa hojjetanis bakkeen isaanitti turan bakkee nagaa ta'uu qaba. Kanammoo mootummaatu sirriitti eegsisuu qaba. Amma yoo ibiddifaa ta'e daddafanii amma danda'ameen hidhamtoota san mana saniirraa baasanii bakka nagaa qabanitti bakka balaan itti uumamnetti qabatanii maatii isaaniitiif immoo ibsuu qabu haala isaan keessa jiran. Yoo miidhamanis yoo du'anis maatiin yoon qabaanne immoo nama isaan beekutti beeksisuu qabu. Namni du'es yoo jiraate daddafanii himuurraa darbanii reeffa isaanii itti kennuu qabu. Kana qofa odoo hin ta'in actually yoo maatiin isaanii miidhaman yookiin immoo du'an yookiin dhukkubsatanis deemanii akka laalan akka itti himamu kanas dirqama godhee lafa kaa'a seerri addunyaa kun garuu Itoophiyaatti eegameetu iyyuu hin beeku waan baay'eetu keessa jira sila seericha.
Egaa amma maatiin odeeffannoo argachuuf mirga qaban tuquun ta'u?
Odeeffannoo argachuu qabu. Odeeffannoo hin arganne amma ammaati. Maatiin isaanii kun ammas cinqiidhaan jira. Eeggataa jiran kaa du'ee fi jiraa isaanii maaliif nuuf hin ibsinee jechaa jiru itti gaafatamuu qabu. Akkanatti ilaalaan.
Namoota qilinxoo keessatti balaan abiddaa yeroo ga'e hidhamanii jiran warri kan mormitus warri kan kaanis yakka hojjechuun shakkamanii dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira malee badii geessiseera jedhamanii namoota murtiin irratti murame miti. Kanaaf mirgi isaanii akkuma lammiiwwan biyyattii warra kaanii eegamuun irran turre.
Yakkamanii manni murtii adabamuu qabu jedhee kan irratti murteesse kana kanatu mirga ammas siif ibsee kana qaba. Garuu namni murtiin irratti murteeffanne immoo mirga namummaa fi mirga lammummaa qabu biyya sana keessatti. Namooliin qabamanii murtiin irratti murteeffamnes mirga qabu seera heera mootummaa Itoophiyaatis addunyaa irrattis akka seera mirga namummaa addunyaa irrattis kunis ibsamee jira. Kan nama gaddisiisu amma warri irratti murteeffames warri immoo akkanumaan qabamanii mana murtiitti deddeebi'aa jiranis qabamanii immoo qorannoon irratti geggeeffamaa jiranis akkuma jiranitti bakkuma sanitti miidhaan abidda irraa ka'e isaanirra ga'uu danda'a. Lammaffaa hin badu jedhaniiti immoo poolisoonni irratti dhukaasanii ajjeesuu danda'u jedhamaa jira ga'amma. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Namni yakka wayii ofirraa hin qabne namni akka adabamu manni murtiin irratti hin murteessine balaa kana keessatti yoo lubbuun darbe waan baay'ee nama gaddisiisu. Mootummaan garuu waan isaanii qoratee akka maatii isaaniitiif ibsu akka uummata Itoophiyaatiif ibsu dirqama qaba. Kanarra immoo maatii isaa akka gumaa kaffaluuf kunis akka seeratitti hin jira.
Mootummaan akka jedhutti qorannee adda baafannee yeroo barbaadaa jedha. Jarri kun yeroo hidhaman galmee qabu. Galmee maqaa isaaniitiin jiru kutaa tokko keessa eenyu akka galmaa'ee eenyu wajjin akka jiraatu waan beekamu fakkaata. Inni kun ija seeraan sababi quubsaa dhattanii yaaddu Dr. Tsaggaayee?
Lakki quubsaa miti maalii fi tokkoffaa namooliin manneen sana keessa jiran hin beekama galmee qabu. Maatii isaaniitiif kunu abalu jira abalu hin jiru abalu immoo akkanatti miidhaan irra ga'eera kan jedhu mirkaneessuuf yeroo kan fudhatu miti. Warra du'anii warra gubataniis beekun nama dhibata ammaaf garuu warra lubbuun jiran warra harka isaanii keessa jiran sana hin beeku. Maaliif kanan hin sine akka dirqama isaaniitittis hin laalan kun waan baay'ee nama gaddisiisu akka itti deemu hin laallame.
Dr. Tsaggaayee Araarsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaalanne.
Namicha kasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gara nama osoo hin deebisu oduuf.
Oduu xumuruu keenya dura matoota keessaa gatu kun sin dhageessisa. Firoottan isaanii alatti jiran hubachuudhaaf gara mana hidhaa qilinxoo kanneen deemanii turan maatiin hidhamtootaa reebichaafidhaan isaan mudachuu dubbatanii jiran. Kanneen mana hidhaa sana keessatti hidhamanii turan eessa akka jiraniif haala maalii keessa akka jiran waan nutti himame tokkoyyuu hin jiru jedhu maatiileen hidhamtootaa kun. Kana laalchisee mootummaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin ta'e agammaatti milkoofne jedha Mallaskaachomaa. Humnoota mootummaa Siiriyaaf finciltoota biyyattii keessaa gidduutti waraansi kutaa giddugaleessaa biyyattii ka jirtu Hamaa keessatti geggeessame agaya 28 irraa jalqabee aga fulbaana 5 namoota 1100 qeesaanirra buqqisuu isaa dubbata dhaabbanni gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa OCHAN.
Qophii ammaan tancaqasuu jirtan tana galgala televizyiinii saatalaayitii irraa naayil saatiirraa jechuun saatii shanii fi akka haga saatii jaatti halkan holqixxee jechuun irra isaanii deebi'anii sunuu caqasuu dandeettan gam kaanan ammoo metirbaandii miti kiiloo heerzii haaraa metirbaandii 25 irra daballee irraa irraa'ee caqasaa yaad qabdannu barreessanuu bilbila gam kennan sagantaan keenkaardhaa kanuma qophii boriitiin oolagarra sagantaa afaan amaaraa jalqaba gam kennan nagaan bulle.